24-27 noyabrda Moskvadə Tatarstan Respublikası günləri ötəcək. Moskvalılar həm başqalar qonaqları Tatar xalqının tarixi həm mədəniyyəti, şulayıq Tatarstanın tərli ilkədəgi qazanışları bilə tanışala. Şulayıq 27 noyabrda Moskvadə Tumışın bilə Başqırstandan digən zur konsert uzaşaq. Əlgə şaralar turunda tuğlıraq itib Əlfiyə Bədrəddin Sili.
24 ноябрьда бүтін Русия күргізмі өзәгінде Татарстанның ауыл хүжалығы ярмыркалары болам. Мұнда ауыл хүжалығы ойышмаларының қозанышлары һәм товарлары білен тонышып болашақ. Шылық 27 ноябрьда Мәскәу музейлары музейлар бірләшмәсіндә қозан татарлары сәнғатына бағышланған күргізмі ашылашақ. Кейш Мәскәуінің халықара музыка йортында гала-концерт узашақ. Концерт вақытында файада «Дүния Тукайны уқи» деген китап күргізмәсі һәм Татарстан турында фото күргәзмә күрсәтеләчәк. 25 ноябрьдә Русияның кинематографистлар берләшмәсенең кино йортында Халыкара мөселман киносы фестиваленең презентациясе була. Монда Бөркетләр нәфис фильмы, Тукай белән илһамланган Ишке Татарстан дигән документ фильмнарына һәм Камыр батыр Шүрәле дип исемләнгән анимацион фильмнарны карап булачак. Кеш белән Румина исемендәге Мәскәү фольклор мәдәни үзәктә республиканың җыр һәм бию дәүләт ансамбле концерты була. Концерт вакытында фойеда халык эшчәнлеге күргәзмәсе була. 26 ноябрьдә Кунцево үзәк китапхана системасында татар шагыйрьләре һәм язучылары белән очрашу булачак. Монда да «Дөнья Тукайны уқи» деген күргәзмә күрсәтеләчәк. 27 ноябрьдә Инжир галереясендә Тукайга 125 сурәт дигән күргәзмә күрсәтелә. Монда Спиваков премиясе лауреатлары Искәндәр Ханнанов һәм Камилә Биллялова чыгышлары да көтелә. Кич белән мәскәүлеләр һәм башкала кунаклары Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театрының Зәңгәр шәл спектаклен карый ала. Спектакль Кеше театрының филиалында күрсәтеләчәк. 27 ноябрьдә Мәскәүнең Дәүләт Кремль сараенда Тумышым белән Башкортстаннан дип исемләнгән зур концерт була. Концерт программасы ягыннан уникаль булыр дип көтелә. Бер яктан Башкортстанның танылган җырчылары катнашса, икенче яктан Русия күләм танылган йолдызлар да катнашачак. Кремль сәхнәсендә Дәүләт Кремль балеты, аның солисты Тумышы белән Уфадан булган Русияның атказанган артисты Айдар Шайдуллин, шулай ук 80-нче еллар йолдызы Юрий Шатунов, танылган джазмен Олег Киреев чыгыш ясаячак. Җырчы алсу татарча да башкортча да җырлаячак. Әлеге вакытта ул башкорт телендәге альбом әзерләү белән мәшгул. Зур концертта Әлфия Абзалова, Нәзифә Кадырова, Айдар Галимов, Хәния Фәрхиев, Флюрә Килдиярова, Идрис Газиев һәм башкалар булачак. Концертның алып баручысы Тумышы белән Башкортстаннан булган гимнастика буенча дөнья чемпионы Ләйсән Утяшева була. Концертны Башкортстан мәдәният министрлыгы, республиканың сәүдә палатасы һәм Башкортстанның Русиядәге башкорт җирле җәмгыяте вәкиллеге ярдәме белән Мәскәүдәге рух продюсерлык үзәге